Somijas centrālās krimināla policijas ziņojumā apkopotie dati liecina, ka 2023. Gadā 38% laupīšanas gadījumos aizdomās turumos status bija piemērots nepilngadīgām personām, no kurām lielākā daļa bija jaunākas par 15 gadiem. Ziņojumā norādīts, ka pērnējā gadā aizdomās turumo personu skaits vecumā līdz 15 gadiem palielinājās par 37% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tāpat ziņojumā teikts, ka nereti laupīšanas notiek uzbrucējiem filmējot un pazemojot upurus.